ansyahan nga surat ni Pablo han mga taga Tesalonika. 1 Tesalonika, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo, Silas og Timoteo. Ngadtuhan mga kaapi han singbahan ha Tesalonika. Nga mga sakop han Dios nga amay ngan han Ginoo Jesucristo. Maiyo unta ang grasya ngan an kamurayaw. Dayuday nagpapasalamat kami han Dios tungod ha iyo nga tanan. Ngan dayuday ilinalakip kamunamon didaha amon mga pag-ampo. Kay gindudumdum namon ha atubangan han aton Dios ngan amay ang ginpapakita han iyo mga mag-upay nga buhat tungod han iyo pagtuo. An kamaduruto niyo tungod han mapaso niyo nga gugma. Nganan karigun han iyo paglaom didahan aton Ginoo Jesucristo. Kabugtuan maaram kami nga ang Dios na higugma ha iyo ngan ginpili kamo nga magin iya kalugaringon. Kay gindara namon ha iyo an maupay nga sumat, diri pinaagihin mga pulong la, kundi pinaagi liwat hingahom ngan han Espiritu Santo. Ngan upod ang bugos nga pagsarig han iya kamatuuran. Maaram kamo kung ginunan-unamon hin pag-ukoy han nakada pa kami ha iyo, para adto han iyo kaupayan. Ginsubad niyo kami ngan ang Ginoo, ngan bisan kung nag-antos good kamo, ginkarawat niyo gihapon ang minsahe, upod ang kalipay nga natikang han Espiritu Santo. Sanglit na himo kamo nga susbaranan han nga tanan nga mga magtinuuhon ha Macedonia ngan haakaya. Kay diri la nga nagsarang tikang ha iyo ang minsahe mahitungod han Ginoo dito ha Macedonia ngan haakaya. Kundi nahibantog liwat hangatanan nga dapit an sumat mahitungod han iyo pagtuo han Dios. Sanglit diri na kinahanglan nga magyakan pa kami hini. Nagsusumat ang mga tawo nga haw kung ginunano niyo pagkarawat haamon han pagduaw namon ha iyo. Ngan pagbaya niyo tikang han mga Dios-Dios ngadto han Dios, pagalagad han matuod ngan buhi nga Dios. Nagsusumat liwat hira nga naghuhulat kamuhan iya anak nga makanhi tikang halangit, an iya anak nga Hesus, nga ginbanhaw niya, ngan amo an naglulukat haaton tikang han ti arabot nga kapungot han Dios.